ความรู้ความคิดส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยขอนำท่านเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า
คมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
พูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลและประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในทุกด้านเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้า
และที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่ว่าถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วความรู้ความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้แก่ประชาชนท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยและได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีอีกด้วยครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธ 20:15 น.จนถึง 21:00 น.โดยประมาณคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเวณุการักชอบเช่นเคยค่ะเช่นเดิมคุณผู้ฟังวันนี้พบกันก็จะได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการปกครองซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรามากนะคะซึ่งก็ทุกอาทิตย์ก็จะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะคุณผู้ฟังทราบกันดีอยู่แล้วว่าธรรมาภิบาลเนี่ยคืออะไรแล้วก็ในเรื่องของด้านต่างๆของธรรมาภิบาลเนี่ยจะเอาไปใช้ในการบริหารงานเอาไปใช้ในการเมืองการปกครองอย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วก็การใช้ธรรมาภิบาลในการเข้าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งฟังตรงนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารงานสมัยใหม่เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลอย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของหัวใจสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการนำมาใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเองเนี่ยเขานำมาใช้ยังไงบ้างวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ที่ปรึกษาอิสระด้วยนะท่านดร.ดนัยเทียนพุทธวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐแล้วก็เอกชนวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและในวันนี้นะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องของเครื่องมือการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐแล้วก็เอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านคือท่านดร.ดนัยเทียนพุทธนะท่านเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะแล้วก็ที่ปรึกษาอิสระด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะอันดับแรกเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องในเรื่องของการบริหารงานสมัยใหม่อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลก่อนว่าในส่วนตัวของอาจารย์แล้วเนี่ยหลักธรรมาภิบาลเนี่ยเขาใช้กันยังไงบ้างคะอาจารย
์จริงๆหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็ยึดตามที่สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ริเริ่มขึ้นก็จะมี6หลักก
็
คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมนะครับหลักการมีส่วนร่วมหลักสำนึกรับผิดชอบความคุ้มค่าแล้วก็หลักความปลอดภัยคราวนี้ใน6หลักเนี่ยผมเองก็มองว่ามันเป็นคล้ายๆDNA ขององค์กรนะครับหมายความว่าอาจจะเป็นยีนหรือเป็นอะไรที่ทำให้องค์กรเนี่ยนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี
ม
ีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีที่ตั้งอยู่ในชุมชนถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้ดีนะครับไอ้เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยหรือการจัดการสมัยใหม่ก็เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้องค์กรเนี่ยนะครับขับเคลื่อนตามหลักธรรมาภิบาล ไปสู่การเติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับถ้าสรุปสั้นๆก็จะเป็นทำนองนี้ครับ
อืมค่ะก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่จะใช้ในการบริหารงานสมัยใหม่ให้มีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของตัวในด้านหลักต่างๆหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลเนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันมีหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมด้านความโปร่งใสนะแล้วก็มีอีกหลายๆด้านด้วยกันที่นี้ในเรื่องของการบริหารงานสมัยใหม่เนี่ยหลักธรรมาภิบาลเข้ามาได้ยังไงคะอาจารย
์มันก็เริ่มตั้งแต่ที่เรากำหนดวิสัยทัศน์องค์กรแล้วก็มีพันธกิจหรือเราเรียกมิชชั่นทำนองนี้นะครับว่าถ้าเรากำหนดว่าเราจะต้องบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้หรือตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยถ้ามันเขียนไว้อย่างเงี้ยวิธีปฏิบัติกับคนที่อยู่ในองค์กรวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าหรือชุมชนหรือแม้แต่องค์กรของรัฐก็เป็นผู้เสียภาษีที่ถูกต้องเนี่ยครับไม่มีอะไรขององค์กรที่ไปทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือดูแลรับผิดชอบสินค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างนี้ก็ถือว่ามีหลักธรรมาภิบาล
อืมค่ะค่ะก็ถือว่าในเรื่องของการดำเนินการด้วยความสุจริตนะก็ถือว่าเป็นการมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้แล้วทีนี้ในเรื่องของการบริหารงานสมัยใหม่เนี่ยเชื่อเลยว่ามันต้องมีความโปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนในเรื่องของความโปร่งใสบ้างอยากจะให้อาจารย์พูดถึงในการที่จะนำมาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้วยค่ะอาจารย์ความโปร่งใส
ถ้าสมมติว่าเราเป็นบริษัทเนี่ยถ้าคำว่าโปร่งใสเนี่ยก็หมายความว่าเช่นต้นทุนเรามี10บาทเราต้องการหักค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้วบวกราคาขึ้นไปสมมุติว่าค่าดำเนินงานเราอยู่สัก 3% ก็อีก3บาททำนองนี้นะครับอาจจะขายให้มีกำไรเป็น15บาทอย่างเงี้ยเราก็ชัดเจนว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่าเราขายเพิ่มอีกเป็น300%ก็เป็น30บาท
ค่ะ
อย่างนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์กับลูกค้าเพราะว่าเราต้องตอบสนองลูกค้าว่า เงินทุกบาทที่ลูกค้าได้จ่ายให้กับเราเนี่ยเราคืนอะไรหรือเป็นประโยชน์อะไรให้กับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญหมายความว่าเราต้องมีหลักคิดว่าเราไม่เอาเปรียบลูกค้ามากไปเช่นราคาน้ำมันลดต้นทุนขนส่งลดเราควรลดราคาแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอต้นทุนขึ้นราคาขึ้นค่าไฟขึ้นเราบอกว่าเราขอบวกราคาเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นแต่พอน้ำมันลดเราไม่กลับลดราคาลงไปอย่างที่ผมคิดว่าไม่โปร่งใสในทัศนะผมนะคือเวลาบวกลูกค้าก็รับได้เพราะต้นทุนแพงแต่เวลาลดลูกค้าก็จะเกิดคำถามว่าทำไมเราไม่ลดราคาสินค้าลงไปด้วยตามต้นทุนที่ลดเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอขึ้นเนี่ยบอกว่าขาดทุนมีต้นทุนเพิ่มแต่เวลาต้นอะไรฮะ
ต้นทุนลดลง
ต้นทุนอะไรทั้งหลายแหละในการดำเนินธุรกิจลดลงแต่ไม่เคยลดราคาสินค้าตามลงไปซึ่งว่านี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือถ้าเกิดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ยิ่งความโปร่งใสยิ่งต้องมากขึ้นเพราะว่าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ลงทุนเข้ามาซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้มาซื้อหุ้นบริษัทเราก็มีความเป็นเจ้าของขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างบัญชีก็ต้องมีเล่มเดียวนะเสียภาษีถูกต้องไม่มีการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นต้องชัดเจนหมดไม่ใช่ว่าบริษัทมีผลกำไรแต่ไม่คืนผู้ถือหุ้นในเชิงของปันผลหรืออะไรก็ตามเอาไปเก็บไว้เป็นส่วนผลตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารก็มองดูเหมือนกับว่าบริษัทกำไรแต่อะไรครับจัดสรรให้กรรมการไม่ไปตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือเอาเปรียบผู้บริโภ
ค
ครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นเยอะในหลายๆบริษัทที่มีกรณีตัวอย่างอย่างเช่นบางบริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกไปซื้อกิจการค้าปลีกของต่างประเทศแล้วก็เกิดอินไซเดอร์ขึ้นมาเอาเปรียบตรงนี้ครับแล้วก็ถูกตลาดหลักทรัพย์ลงโทษมีภาพปรับเป็นล้านๆอะไรเงี้ยแต่กรรมการบริหารหรือ บอร์ดของบริษัทก็ไม่ลงโทษผู้บริหารที่ทำอินไซเดอร์บางบริษัทแต่บางบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ลงโทษก็ผู้บริหารก็ลาออกก็มีอะไรเงี้ยก็มีทั้งที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่าความโปร่งใสคราวนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พอไม่โปร่งใสเนี่ยผู้ลงทุนก็ไม่ซื้อหุ้นบริษัทเนา
ะ
ไม่สนใจนะก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะนั้นก็มี2แบบแบบนึงคือเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อันนี้ยิ่งต้องโปร่งใสมากขึ้นแต่พออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ความโปร่งใสก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าไปเอาเงินคนอื่นมาเนี่ยครับเป็นลักษณะของความโปร่งใส
ค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับถ้าเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ตลาดหลักทรัพย์บริษ
ั
ทจดทะเบียนเนี่ยโอกาสที่เราจะตรวจสอบนี่ก็ยากหน่อยเพราะว่าอย่างเก่งที่สุดก็คือเราไปดูว่าผลประกอบการเขาที่เขายื่นกระทรวงพาณิชย์เป็นยังไงเขามีผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องไห
ม
ครับก็เช็คได้จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเขามีการจดทะเบียนแล้วก็รายงานผลประกอบการงบกำไรขาดทุนการเสียภาษีเป็นยังไงแต่กรณีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีหน่วยงานอย่างเช่นก.ล.ต.เข้ามาดูแล มีองค์กรที่ดูแลด้านธรรมาภิบาลเข
้
ามาจัดอันดับดูแลความโปร่งใสมีการทำรายงานด้านGood GovernanceหรือSocial Responsibilityทำนองนี้นะครับถ้าในตลาดหลักทรัพย์นี่ตรวจสอบได้ดีกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย
์ค่ะก็ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงอาจารย์น่าจะหมายถึงผู้ประกอบการแล้วก็ในเรื่องของภาคเอกชนที่นี้ไปพูดถึงในเรื่องของภาครัฐบ้างค่ะอาจารย์ในเรื่องของความโปร่งใสอาจารย์มีแนวคิดหรือว่ามีการนำหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของภาครัฐยังไงบ้าง
ภาครัฐเนี่ย
ค่ะ
ยิ่งมีความสำคัญเพราะว่าภาครัฐเนี่ยกระทบกับประชาชน
ค่ะ
เพราะองค์กรของรัฐเนี่ยทำอะไรมันเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมอมีการบริการสาธารณะทุกเนี่ยมันก็กระทบกับประชาชนเช่นเราอยากจะตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดูประชาชนเดือดร้อนไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะไปมองแบบเอกชนมองผลกำไรไม่ได้แต
่
ต้องมองผลกระทบกับประชาชนอันนี้ประชาชนเองก็กังวลในหลายๆเรื่องเวลาพอเป็นองค์กรรัฐเนี่ยความโปร่งใสเป็นยังไงนะครับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ไหมนะครับมีองค์กรอิสระเข้าไปตรวจสอบได้ไหมเพราะงั้นการทำเรื่องของประชาพิจารณ์การโปรเทคคนในพื้นที่หรือส่วนที่รัฐเข้าไปดำเนินการเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการที่โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบที่ดีนะครับก็หลายเรื่องเราก็จะเห็นว่าประชาชนก็อย่างเช่นไปตั้งโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูเงี้ยประชาชนก็ไม่เอาทำโรงทันทารัมประชาชนก็ไม่เอาก็ทำลายสิ่งแวดล้อมผมคิดว่ากระบวนการพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางอย่างก็อาจจะขัดแย้งก็หมายความว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่เอาโรงไฟฟ้าเนี่ยอนาคตเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีไฟอย่างเงี้ยครับม
ัน
ก็มีประเด็นโต้แย้งกันอะไรเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าการได้พูดคุยพบกันเนี่ยและทำความเข้าใจผลดีผลเสียหรืออย่างเช่นการสร้างเขื่อน
น
ะครับเราบอกว่าสร้างเขื่อนเนี่ยมันทำลายป่าทำลายต้นน้ำนะครับเพราะน้ำหลังเขื่อนมันจะท่ว
ม
อะไรพวกเนี้ยแต่พอไม่มีเขื่อนน้ำก็ท่วมประเทศ
อ
ย่างเงี้ยครับมันก็มีข้อขัดแย้งกันในสภาพเนี่ยคราวนี้คนกลางที่จะไปเข้าดูแลเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่ให้ประชาชนรู้ข้อมูลทั้งบวกทั้งลบไม
่
ใช่ให้ประชาชนรู้แต่ด้านบวกด้านลบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหานี่ภาครัฐหรือกรณีที่รัฐจะซื้อของทำโครงการเช่นเราเห็นกรณีเป็นข่าวไม่รู้ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นกรณีกรมทางหลวงจะปลูกต้นไม้เนี่ย20ล้านแถวพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประชาชนมีช่อง7กับสตง.ร่วมกันตรวจสอบว่าเอ๊ะราคามันเกินไปไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท ที่สามารถตรวจสอบร้านได้แล้วก็เท่าที่เห็นเป็นข่าวกรมทางหลวงก็ต่อรองกับผู้ประกอบการขอลดราคาลงเพราะเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ราคาแพงเกินไปอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
จริงๆแล้วในเรื่องของแก่นของความโปร่งใสในหลักธรรมาภิบาลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการตรวจสอบเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอาจารย์คะ
คือรับเนี่ยจะยึดหลักนิติธรรมหรือนิติรัฐก็คือรับเนี่ยมีข้อกฎหมายให้เดิน
ค่ะ
ถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องตรวจสอบได
้
แล้วต้องโปร่งใสขณะเดียวกันผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมเข้ามารับรู้ในสิ่งที่รัฐคิดและรัฐอยากจะทำ
ค่ะ
อย่างเช่นรัฐเสนอกฎหมายเงี้ยแล้วบอกจะเก็บภาษีตัวนั้นตัวนี
้
รัฐมองในมุมที่นิติรัฐเนี่ยคือใช้กฎหมายในการบังคับ
ค่ะ
แต่ประชาชนที่ถูกปกครองเนี่ยหรือลักษณะเนี้ยบางทีเราโต้เถียงไม่ออกเราไม่รู้จะร้องความเป็นธรรมอย่างไรกับใครอย่างเช่นอาจจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเงี้ยแต่ถ้ากฎหมายออกมาแล้วกว่าจะแก้กฎหมายเนี่ยก็ไปอีกนานหรืออย่างเช่นตัวนี้ที่รัฐบอกว่าให้เบี้ยยังชีพ600แล้ววันดีคืนดีรัฐมาบอกว่าถ้าคนมีรายได้เกษียณแล้วอายุเกิน60เงินเกิน 9,000 ไม่น่าจะให้600เบี้ยยังชีพอย่างเงี้ยครับคือรัฐใช้หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐไปแต่ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่รัฐคิดกฎหมายตรงนั้น
อ
ันนี้ผมคิดว่าเรายังหาจุดพอดีไม่ได้เพราะรัฐถือว่ามีเครื่องมือในการทำแต่ประชาชนนี่เป็นอะไรฮะรับผลกระทบเนี่ยครับอันนี้พอคนโวยเยอะๆรัฐก็ถอยก็ยังดีที่ถอยอะไรเงี้ยก็ไปเก็บตัวอื่นไปเก็บภาษีบ้านอะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่าความสมดุลตรงนี้สำคัญเหมือนกันเพราะรัฐมองว่ารัฐใช้เงินเยอะก็ต้องหาภาษีอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ประชาชนก็มีความรู้สึกเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะค่าของชีพสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นนะครับแต่รัฐจะเพิ่มภาษีแต่หาวิธีเนี้ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีกระบวนการอะไรที่เป็นได้แชร์ความรู้สึกหรือให้มันลงถึงข้อเท็จจริงก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐนะครับ
ค่ะทีนี้อยากจะทราบแนวคิดอาจารย์แล้วค่ะว่าในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ในเรื่องของการจัดการบริหารสมัยใหม่ของภาครัฐและเอกชนเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างวันนี้อยากจะให้อาจารย์นำมาแชร์ให้เราได้ฟังบ้างค่ะ
ผมคิดว่าเมื่อเราก้าวสู่ยุคที่มันเป็นดิจิทัล
ค่ะ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นมิติที่ดีที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมันเป็นดิจิทัลเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือความรวดเร็วในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันน่าจะทำให้ประชาชนหรือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยได้รู้ถึงสิ่งที่รัฐหรือเอกชนอยากทำอะไรนี่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมบอกแล้วแต่ทำไมคุณไม่รู้อะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อดีที่ลดปัญหานี้ไปนั่นคืออันที่หนึ่งนะครับพออันที่สองเนี่ยการมีส่วนร่วมผมคิดว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะภาครัฐรัฐจะทำอะไรผมคิดว่าอย่าใช้นิติรัฐอย่างเดียวหรือว่ารัฐออกกฎหมายได้แต่การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ประชาชนได้ตรวจสอบผมคิดว่าอันนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรัฐที่มาจากการเลือกตั้งไอ้ตรงนี้เพราะว่ามันมาจากตัวแทนประชาชนเข้ามาบริหารนะครับก็น่าจะมีลักษณะแต่พอเป็นเอกชนเนี่ยจะต่างกันเพราะเอกชนเนี่ยต้นทุนผลกำไรเนี่ยเอกชนผู้ซื้อไม่รู
้
นะครับแต่พอมันทันสมัยขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะคอมเพลได้หมายความว่าเปรียบเทียบได้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนของใครแพงหรือถูกกว่ากันเพราะนั้นก็มีโอกาสในทางเลือกมากขึ้นอย่างเช่นเรามี Lazada ซึ่งมีการซื้อขายออนไลน์ซึ่งลดต้นทุนมหาศาลเลยคือไม่มีคนกลางที่จะผ่านตัวกลางนั่นเพราะฉะนั้นต้นทุนในสินค้าก็ลดลงประชาชนก็ได้ประโยชน
์
หรืออย่างกรณีที่เราเห็นเป็นข่าว GrabBike กับ Uber เป็นแอปบริการทางด้าน
การ
ขนส่ง
ค่ะ
นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ใช้บริการคือประชาชน มีความพึงพอใจราคาถูก แต่รัฐไม่สนับสนุนบอกเขาผิดกฎหมายผมคิดว่าน่าจะทำให้มันถูกให้ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้บริการได
้
เพราะว่ารัฐเองก็มีนโยบายเรื่อง Thailand
4.0
หรือประเทศไทย 4.0 บอกว่าต้องมีเทคสตาร์ทอัพผู้ประกอบการยุคใหม่ใช้อินเทอร์เน็ตมีแพลตฟอร์มใหม่เอ๊ะแต่พอรูปแบบ Grab Uber พวกนี้เป็นเทคสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยปรากฏว่ารัฐที่เป็นองค์กรเก่าๆยังตามไม่ทันเนี่ยไปบล็อกเขาไม่ให้เขาเกิดแต่ประชาชนเสียประโยชน์เพราะว่าประชาชนถูกกว่าเราก็เลยงงๆเหมือนกันไม่ตกลงรับคิดยังไงขณะที่นโยบายรัฐบาลไปแล้ว Thailand 4.0 อะไรทั้งหลายเลยแต่ภาคปฏิบัติแล้วกรมกองต่างๆหรือหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นแบบเดิมอยู
่
ไม่ซัพพอร์ตในสิ่งที่นโยบายออกที่จะเดินไปเป็นเทคสตาร์ทอัพเป็นอะไรซึ่งตัวนั้นผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์มากคือต้นทุนถูกบริการที่ดีเราไม่ต้องมาทนกับมาตรการอย่างเช่นผมเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ไปเราก็ไม่รู้จะทำไงแต่มีแก๊ปไบค์เราโทรไปปุ๊บเราได้ไปเลยอาจจะบวกอีก10 บาท20 บาทแล้วก็ยอมจ่ายผมคิดว่าตรงนี้สำคัญคือเมื่อมันทันสมัยเนี่ยข้อมูลมันถึงเร็วขณะเดียวกันเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือว่ามีอะไรเราฟอสในบอกไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ผิดหรืออะไรก็ตามที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยต
้
องตักทบทวนผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ช่วยได้นะครับดังการบริหารสมัยใหม่ที่อยู่บนยุคดิจิทัลเรื่องข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์กผมคิดว่าทำให้รัฐหรือผู้ประกอบการเนี่ยอะไรฮะมีกู๊ดกัฟแนนซ์มากขึ้นจะมาที่บ้านมากขึ้นแม้ว่าจะอาจจะไม่อยากทำแต่มันถูกฟอร์สจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ค่ะแสดงว่าอาจารย์กำลังชี้ให้เห็นว่าในเรื่องของการบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยภาครัฐกับภาคเอกชนเขาค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะอาจารย
์ครับไม่เหมือนกันเพราะว่ารัฐเองเนี่ยรัฐถ้าพูดง่ายๆรัฐเนี่ยดูแลประชาชนด้วยการใช้กฎหมายเป็นตัวบังคับ
ค่ะ
ถูกไหมครับในลักษณะนั้นอันที่สองเนี่ยรัฐเป็นบริการสาธารณะนั้นเมื่อเป็นบริการสาธารณะเนี่ยมันก็ต้องมองว่าผู้ใช้บริการเนี่ยได้ประโยชน์ไห
ม
หรือพึงพอใจหรือเปล่าแต่เอกชนเนี่ยมันเป็นลักษณะบริการแบบหวังผลกำไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องโปร่งใสอะไรมากนะครับที่จะซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอันนี้มันจะต่างกันเพราะปรัชญาของรัฐกับเอกชนไม่เหมือนกัน
ค่ะก็มันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะในเรื่องของการบริหารจัดการทีนี้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการพัฒนาองค์กรในการที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีนะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าจะพูดกันง่ายๆมันก็ต้องเกิดจากการพัฒนาองค์กรนั้นๆก่อนที่จะไปสู่ผู้บริโภคใช่ไหมตรงนี้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าในเรื่องของการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำหรือว่าให้มีความเขาเรียกว่าให้มีความการนำไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดีนะคะอาจารย์มันมีวิธีการหรือว่าแนวทางยังไงบ้างคะ
คือผมคิดว่าตรงนี้ระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยคล้ายกันก็คือว
่
าถ้ารัฐเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอธิบดีเลขาหรือปลัดกระทรวงหรืออะไรก็ตาม
ค่ะ
นะครับในขณะที่เอกชนนี่ก็คือเราเรียก CEO หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ผมคิดว่าสองคนที่ยืนอยู่ตรงสูงสุดขององค์กรตรงนี้อันนี้สำคัญถ้าคนที่อยู่ตรงนี้เป็นคนที่มีธรรมาภิบาลนะครับที่เหลือมันก็เป็นไปตามนั้นหมดเพราะผู้นำองค์กรไม่เอานะครับยึดหลักธรรมาภิบาลยึดความถูกต้องอย่างเนี้ยผมคิดว่าเห็นภาพชัดนะครับอย่างเช่นกรณีที่มหาลัยหนึ่งครับขออนุญาตผิดบัณฑิต500 คน
คร
ับแต่ทำจริงเนี่ย 2,500 นะครับแล้วก็ถูกมีปัญหาร้องเรียนเลยเยอะแยะไปหมดเลยแต่รองปลัดกระทรวงที่ดูแลด้านนี้บอกเราจะว่ากันตามมาตรฐานใครขอก็ไม่ให้ไม่งั้นทุกคนก็จะขอหมดแล้วเอานักศึกษามาเป็นตัวประกัน
อ
ย่างเงี้ยผมมองเห็นภาพชัดว่าผู้นำระดับนโยบายที่คุมเนี่ย มีมาตรฐาน
ค่ะ
มีธรรมาภิบาลมันก็ช่วยได้ในการที่จะทำให้องค์กรของรัฐต่างๆเนี่ยเดินตามอยู่ในกฎกติกาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการในขณะที่เอกชนเนี่ยเอกชนนี่ฟังอยู่คนเดียวก็คือ CEO
ค่ะ
นะครับหรือประธานเจ้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ถ้าคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีอะไรที่ดีนะครับแล้วขับเคลื่อนองค์กรได้ก็ควรจะเขียนในพันธกิจหรือภารกิจองค์กรเลยว่าเราจะเป็นองค์กรที่ good governance หรือมีหลักธรรมาภิบาลบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่ะ
เพราะฉะนั้นที่เหลือในองค์กรก็จะไปอย่างนั้นหมดเพราะนั้นเราจะอะไรฮะติดต่อใครทำยังไงเราจะไม่มีอะไรฮะจ่ายตัวโน้นตัวนี้เพื่อให้เราได้สิทธิประโยชน์ได้สัมปทานนะครับมันก็จะถูกเคลียร์ตรงนี้หมดแต่ถ้าผู้นำองค์กรบอกเราไม่สนใจเรื่องธรรมาภิบาลเราสนใจแต่กำไรขาดทุนเพราะนั้นคนในองค์กรมันก็จะตามผู้นำองค์กรเพราะเน้นผลกำไรเพราะนั้นเราจะทำวิธีไหนก็ได้เพื่อให้ได้กำไรเอาชนะผู้แข่งขันห้ามหันกันให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็ผมคิดว่ามิติการนำไปใช้ในเชิงบริหารจัดการเนี่ยคล้ายกัน
อ
ยู่ที่ผู้นำคราวนี้ขณะเดียวกันเมื่อผู้นำเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีนโยบายที่จะบริหารอย่างมีหลักธรรมาภิบาลเสร็จผมคิดว่าต้องมีการติดตามแล้วก็ดูแลในเอกชนก็อาจจะมีเรียกว่าหลักจริยธรรมหรือเขาเรียกว่าCode of Conduct ข้อกำหนดในการที่จะเป็นคนดีมี Management Guideline แนวทางการบริหารว่าเราควรจะยึดหลักยังไงเป็นยังไงคือเอกชนจะมีหลักเกณฑ์พวกนี้ข้อบังคับในการทำงานกฎระเบียบในเรื่องจริยธรร
ม
แต่ผมคิดว่าอีกอันที่สำคัญมากๆก็คือว่าเมื่อเป็นเอกชนเนี่ยเราจะต้องไม่ถามว่าเราทำอะไรผิดกฎหมายไม่เห็นมีใครว่าเราเลยว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องผมคิดว่ามันเป็นสำนึกที่เราต้องมีด้วยตัวเรานะครับ อาจจะเป็นเซลล์ accountability เลยที่ต้องรับผิดชอบเองว่าเราจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายผมชอบผู้ก่อตั้งของบริษัทซัมซุงบอกว่าธุรกิจอะไรที่สีเทาซัมซุงจะไม่ทำ
ค่ะ
เช่นอาบอบนวดธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภคจะไม่ทำอะไรเงี้ยหรืออย่างโซนี่บอกว่าถ้าสินค้าเราไม่ได้สแตนดาร์ดเราจะไม่ส่งออกมาขายถ้าเผื่อขายแล้วมันมีปัญหาเราจะเรียกคืนหมดเพื่อรับผิดชอบผมคิดว่าอันนี้มันแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายบริษัทเนี่ยก็จะทำเรื่อง CSR ก็คือดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าไม่ว่าจะทำโดยกระแสหรือทำโดยความเต็มใจผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือว่าเรารับผิดชอบสังคม
ค่ะ
เรารับผิดชอบผู้บริโภคเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าอันนี้มันจะดีขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะว่ามันมีข้อกำหนดรัฐเองก็พยายามออกกฎหมายออกอะไรเพื่อให้ธุรกิจเอกชนเดินตามเนี้ย
ค
่
ะ
แต่ผมคิดว่าเมื่อรัฐไปบังคับให้เอกชนเป็นคนดีรัฐก็ควรจะเป็นคนดี
ค่ะ
เพราะคุณเป็นคนออกกฎเกณฑ์นี่ตรงนี
้ค่ะ
ต้องไม่เฉไปตามกระแสอะไรเงี้ย
ค่ะ
ผมชอบมากที่สุดก็คือองค์กรทางด้านยุติธรรมเพราะองค์กรทางด้านยุติธรรมเนี่ยเราจะพบว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่ไม่ค่อยหวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะ
น่าสนใจมากมีคนเอาเงินไปให้ทิ้งของค่าขนมอะไรเนี่ยถูกปฏิเสธผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจองค์กรทางด้านยุติธรรมหร
ือ
องค์กรทางด้านศาลเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากที่เขาดำรงรักษาและคงไว้ซึ่งความยุติธรรมได
้
ครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี
ค่ะ
อาจจะมีเฉไปบ้างอะไรก็เขาก็ลงโทษกันเองเลย
ค่ะก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบกันในภาคเอกชนอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นนะคะว่าต้องมีความรับผิดชอบนะต่อสังคมของธุรกิจของตนเองด้วยแล้วก็ในภาครัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเหมาะสมแล้วหรือยังคะในเรื่องของการประเมินผลการติดตามตรวจสอบในตอนนี้ที่อาจารย์มีการยกตัวอย่างว่าในเรื่องขององค์กรยุติธรรมตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรตรงนี้อาจารย
์ได
้ค่ะ
แต่องค์กรอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองต้องไปทำอะไรเพื่อให้มีความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าผมคิดว่าเมื่ออะไรฮะมันมีการพัฒนาทางด้านเท เทคโนโลยีพัฒนาประเทศมากขึ้นอะไรมากขึ้นเราค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นมันก็ถูกฟอสให้มีธรรมาภิบาลเหมือนอย่างเราถูกต่างประเทศฟอสว่าต้องมีเลือกตั้งนะไม่งั้นเราก็ไม่ค้าขายด้วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นหลักการมีส่วนร่วมของคนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันถูกสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกฟอสรับให้โปร่งใสมากขึ้นมีการจัดอันดับประเทศที่อะไรฮะคอร์รัปชันเยอะคอร์รัปชันน้อยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็มีองค์กรอะไรเงี้ยหรือมีหน่วยงานอิสระที่ดูความใสสะอาดพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแม้ว่าเรื่องอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างฝรั่งกับคนไทยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าโดยรวมมันก็จะทำให้รัฐต้องขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นรัฐที่ดีของประชาชนอะไรเงี้ยนะครับก็ผมมองแนวโน้มว่ามันไปอย่างนั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองไทยรู้สึกเอ้ยนั่นก็คอร์รัปชันไอ้นี่ก็อะไรมีแต่มันก็นะฮะมีกระบวนการตรวจสอบมีอะไรเข้าไปเช็คมากขึ้นกำกับมากขึ้นผมว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ทราบกันว่ามันมีหลายๆด้านเลยด้วยกันแล้วก็มันจะมาช่วยนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการให้องค์กรเนี่ยนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในยุคสมัยนี้นะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับในสมัยก่อนพอสมควรตรงนี้อาจารย์ในส่วนของต่างประเทศเองตรงนี้อาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าสำหรับต่างประเทศเองเนี่ยเขาใช้เครื่องมือในการบริหารงานเนี่ยยังไงบ้าง
จริงๆต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าบริษัทเขาเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากเราก็คือว่าผู้บริหารเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนมือปืนรับจ้างเขา
ค่ะ
บริษัทคนไทยเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของที่ดำเนินกิจการไปแล้วขึ้นมาเป็น CEO เป็นประธานบริษัทแต่ของฝรั่งเขาเนี่ยเขาจ้างมืออาชีพเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาปลดออกเลยแต่บริษัทคนไทยเนี่ยเราจะไปปลดลูกเจ้าของออกก็ทำไม่ได
้
มันก็นี่ฟรอสต์ปรัชญามันต่างกันในเชิงการบริหารขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎหมายที่จะควบคุมซึ่งเรามีแต่เราก็ไม่เข้มแข็งอย่างเช่นกฎหมายที่จะผูกขาดกิจการว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องค้าปลีกนะครับค้าปลีกในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะเหลืออยู่ประมาณ3รายใหญ่ๆเช่นกลุ่มทางด้านเซเว่นกลุ่มนึงนะบิ๊กซีกลุ่มนึงแล้วก็โลตัสอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่นับเซนทันอย่างเงี้ยถ้ารวม3กลุ่มตรงเนี้ยผมก็คิดว่าส่วนแบ่งตลาดก็น่าจะสัก 70-80% ของตลาดแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าองค์กรพวกเนี้ยเขาไม่สนใจเรื่องความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้บริโภคถ้าเขาไม่สนใจนะครับเราไม่มีทางเลือกเขาขายเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเท่านั้นเพราะมันมีอยู่ไม่กี่คนน้อยรายแล้วก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่ของฝรั่งนี่มันมีกฎกติการ้องเรียนสำนักคุ้มครองผู้บริโภคอย่างบ้านเราเนี่ยร้องเรียนสำนักคุ้มครองผู้บริโภคปัญหาเป็นพันคดีเลยก็โซ่ไม่หมดเท่าที่ผมมีโอกาสคุยกับกรรมการของสำนักงานนี้นะครับหลายคนที่รู้จักก็ถามเขาเป็นไงบอกทุกตับเทละมันเข้ามาหมดเลยนะครับในขณะของเขาเนี่ยมันมีมาตรการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคควบคุมไม่ผูกขาดทางการค้าผมก็คิดว่าเขาทำได้ดีกว่าเราในความรู้สึกผมนะต่างประเทศหรือบริษัทที่โกงหรือเอาเปรียบเนี่ยก็จะมีการลงโทษอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวิธีปฏิบัติทางกฎหมายเขาเข้มแข็งกว่าเรา
ค่ะ
ของเรานี่อาจจะเอื้อบางกลุ่มหรืออะไรเงี้ยนะครับสมมตินะว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์คะในช่วงท้ายอยากจะให้อาจารย์พูดถึงในภาพรวมของการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นการบริหารงานในรูปแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการบริหารงานที่ดีแล้วก็เป็นการบริหารงานสมัยใหม่ที่เอื้อประโยชน์แล้วก็ขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยได้เดินต่อไปได้อย่างดีด้วยค่ะอาจารย์
ผม ห็นภาพอันนึงที่รัฐบาลนี้พยายามทำก็คือเรื่องประชารัฐก
็
คือมีทั้งรัฐเอกชน
ค
่
ะ
ครับแล้วก็ประชาชน
ค่ะ
มาจอยกันในลักษณะตรงนี้แล้วขับเคลื่อนประเทศก็อาจจะเป็นอีกมิตินึงที่น่าสนใจว่าถ้ามันขับเคลื่อนไปได้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มันจะลงไปช่วยให้ระดับล่างเนี่ยได้หมุนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปนะครับแล้วก็คล้ายๆที่เขาเรียกอะไรบิ๊กบราเดอร์พี่สอนน้องอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าให้คนที่แข็งแรงมีประสบการณ์ทำธุรกิจประสบความสำเร็จลงไปช่วยคนที่อ่อนแ
อ
ผมคิดว่ามิตินี้น่าสนใจเพราะว่าผมเห็นอย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เป็นลักษณะที่ไม่กินรวบหมายความว่าผมทำไปถึงจุดหนึ่งอะไรที่ผมเลยไปแล้วเนี่ยผมจะตัดตอนไปให้คนข้างล่างหรือคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำแต่เดิมเนี่ยภาคเอกชนเราเป็นลักษณะกินรวบก็คือผมจะทำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยไม่แบ่งคนอื่นแต่โครงการประชารัฐเนี่ยผมเห็นภาพตรงนี้เกิดขึ้นน่าสนใจคล้ายๆกับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยพัฒนาเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเท่าที่ผมมีโอกาสไปสัมผัสเขาเนี่ยเป็น10ปีแล้วก็จะพยายามตัดตอนไปให้ข้างล่างซอยลงไปซอยลงไปนั้นมันทำให้อะไรครับทั้งประเทศเนี่ยไปด้วยกันหมดไม่ใช่ว่าโตเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเองเฉพาะคนที่ผูกขาด
อ
ย่างเงี้ยผมนี่คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้อะไรที่เราเลยไปแล้วเนี่ยเราไปแข่งข้างบนดีกว่าไปแข่งข้างนอกนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถมีแนวคิดตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะขับเคลื่อนประเทศได้ดีแล้วก็ถ้าเราสังเกตง่ายๆว่าประเทศเอเชียรอบบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรักประเทศไทยเท่าไหร
่
เพราะเขารู้สึกว่าเราเปรียบเขาเราไม่ค่อยช่วยเขาเต็มที่เท่าไหร่ขนาดที่รอบบ้านพม่าลาวเขมรเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับชื่นชมจีนมากเพราะจีนเนี่ยลงมาช่วยมาซัพพอร์ตสังเกตดูนะครับเขารู้สึกเขาเป็นมิตรกับจีนผูกพันกับจีนจีนช่วยเหลือขนาดที่เราเนี่ยก็มองว่าเราเอาเปรียบเขาเขาไม่ค่อยกล้าจับมือกับเราอะไรเท่าไหร่เหมือนกับเราจะไปกอบโกยจากเขามากกว่าตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยในประเทศก็ช่วยกันขับเคลื
่
อนในรอบบ้านเราเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเราช่วยเขามากกว่าที่จะไปกอบโกยจากเขานะครับเหมือนจีนทำจีนเหมือนเป็นที่ใหญ่อะลงไปช่วยพ่อๆไปช่วยลาวทำอะไรทั้งหลายแหละครับก็ถ้าเราเดินอย่างนั้นได้ผมคิดว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วก็อะไรฮะแข่งขันได้ดีแล้วเราน่าจะหลุดพ้นอะไรบางอย่างที่เราติดขัดไปได้นะครับ
ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าประเทศไทยของเรานะจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะอาจารย์คะค่ะวันนี้ทางรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าต้องขอขอบพระคุณท่านดร.ดนัยเถียรพุทธเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้เกียรติแล้วก็มาพูดคุยกับเราในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเครื่องมือการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐและก็เอกชนถ้าหากว่ามีเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์คะ
ได้คร
ับ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงอีกแล้วนะวันนี้น่าสนใจทีเดียวการใช้ธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม่ของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.ดนัยเถียรพุทธท่านเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ที่ปรึกษาอิสระด้วยนะวันนี้มาให้ความรู้กับเราครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะสำหรับในโอกาสหน้านะจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรนั้นนะต้องติดตามกันนะผู้ฟังทุกวันพุธ20:15 น.จนถึง21:00 น.โดยประมาณคุณผู้ฟังจะกลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งนึงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะวันนี้ดิฉันเวณุการักชอบต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
คมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
ข้าราชการถือเป็นจักรสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยของเรานะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้า
ใช่แล้วครับเพราะข้าราชการเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและให้บริการประชาชนส่วนนักการเมืองก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองผู้ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำให้พี่นึกถึงคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่าจงยึดถือสัจจะ รักษาอุดมคติแห่งการเป็นข้าราชการให้เกิดผลตามสมญาซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุก็มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถ่องแท้และนำมาปฏิบัติขณะเดียวกันก็เผยแผ่ธรรมะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าข้าราชการไทยนำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุมาปฏิบัติประเทศไทยของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
Bye.